Әуе толқынында азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алдымен сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстандағы оппозициялық саяси күштер бірігуі мүмкін бе?
Бірігуге жақын дейтін партиялар болса, ол тек қана Азат пен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиялар. Коммунистер мен Алға партиясы, мен білсем, әлі де бірігуге дайын емес, және ондай ықыластанып жатқан жоқ.
Республикадағы баспана мәселесі әлі ушығып тұр.
Енді жаңа ауданнан звондап жатыр, сендерді жаңа трактор барып күрейін деп жатыр деп. Өзім бұда бір кішігірім жаңа шаңырақ оқиғасына жалғасайын деп тұр.
Дариға Назарбаеваға Францияның жоғары дәрежелі ордені не үшін табыс етілді?
Францияға Дариғаның еңбегі сіңді деген естіген жоқпын мен. Дариға тырнақтай үлес қосқан жоқ. Ол қазақтың мәдениетіне де үлес қосқан жоқ. Тек қана өзінің айтқан өлеңдері болмаса, операдық. Онда да ол қазақтың әнін айтқан жоқ.
Өтіп бара жатқан аптада оппозициялық партиялардың бірігуге деген мүмкіндіктері мен ниеттері талқыланған болатын. Қазақстандағы оппозициялық саяси күштердің бірігуі қандай нәтижелерге әкелетіндігі оның оңы мен солы турасында сәуірдің 11 күні Қазақстан демократиялық форумында талқыланған еді. Олардың бірігуге қаншалықты дайын екендігі жайында сарапшылардың пікірі көзқарастары түрліше. Енді сөз кезегін форумға қатысып қайтқан тілшіміз Талғат Дүйсенбекке берсем.
Қазақстанның демократиялық оппозициялық күштерінің форумына республикандық түкпір-түкпірінен жүздеген өкілдер жиналды. Күн тәртібінде екі мәселе қаралды. Дағдарыс жағдайында Қазақстанның қазіргі билігінің атқарып жатқан жұмысына баға беру және оппозициялық партиялардың бірігуі. Бірінші мәселеде форумға қатысушылар бір ауыздан десе де болғандай, дағдарыспен қазіргі жүйе тиімді күресе алмай отыр деген баға берілді. Ал оппозициялық партиялардың бірігу мәселесіне келгенде тараптардың ұстанымы бір арнаға тоғыспады. Бұл ретте коммунистер мен алғалықтар бірігу мәселесінде асығыстықтың қажеті жоқ деген ұстанымнан ауытқымаса, Азат партиясы мен социал-демократтар оппозициялық партиялардың бірігу идеясын жақтаумен болды. Менің пікірімше, өз қолымен саяси партиялар құрудың не екендігін түсіне бермейтін бірқатар шешендер осы ұғымдарды қатты шатастыратын сияқты. Жалпы бірігу идеясын коммунистер ешқашан ұмытқан емес. Ал қосылу туралы ұсынысты жасаушылар мұнымен қоса коммунистер КПК-ның біз туылғаннан бұрын жасаған күнәлері үшін кешірім өтінуін сұрауы керек деп отыр. Яғни жұртшылық соғыс ардагерлері бір партия құрғысы келетін адамның аяғына шығылуы тиіс екен. Бұл ойлауды қажетсінетін бірінші мәселе. Енді бір мәселе саяси партиялар жеке-жеке құрылған. Бір партияның мүшелері екінші бір партияның мүшесі болғысы келеді ме? Бұл жағын кім анықтап біліпті? Мәселен, біздің партияда коммунист болып туылдым, коммунист болып өлем деген ұстанымдағы ардагерлер бар. Біз бұл ұстанымды кез келген саясаткер мен ақынның сезімге толы идеясына болып айналып өте алмаймыз деді Серік болсын Әбділдин. Ал Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, оппозиция бір партияның аясына біріккенде ғана қандай да бір нәтижеге жетуге болатындығын атап көрсетті. Секең Түспалдап айтып кеткенде партиялардың бірігу идеясын ұсынып отырғанымызды жоққа шығармаймыз. Біз шын мәнінде барлық партиялардың біріккендігін қалаймыз. Ешкім тағы үшін таласып отырған жоқ. Біз үлкен ымырагершілікке баруға дайынбыз. Блоктарға бірігу кезеңін біз талай тексеріп көргенбіз. Жұртшылық сол блоктардың қайда қазір деп сұрайды. Ендеше қазір бір партияның аясында қосылуға болады деді Болат Әбілов. Социал-демократ Жармахан Тұяқбай да бірігу керектігін жақтап сөйлейді. Алдымызда жалғыз ғана міндет қазіргі билікті тайдыру. Біздің идеологиялық қайшылықтарымыз осы міндетті орындауға кедергі болмау керек. Одан да алдымен жүйені жеңейік, тиісті жағдайды орнатып алайық. Сосын барып қана коммунистер, социалистер, либералдар болып бөліне беруге жол ашық. Қазір күні партиялардың тығыз қарым-қатынасқа дайын еместігін мен түсінемін, бірақ біз бүгін шешім қабылдамай тарай алмаймыз. Осы мәселелерді шеше алмаса, неменесіне жиналған деп бізге барлығы күлетін болады деді Жармахан Тұяқбай. Алайда тіркеуде жоқ Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов бұл пікірге қосыла бермейді. Қарап отырсаңыздар, біздің арамызда белгілі бір мәселе бойынша өзара қарама-қайшы пікірлер өте көп. Қазір саяси алаңда ұстанымдары бір төрт партия бар. Нұр Отан ұсынған меморандум партиялардың аражігін ажыратып берді. Яғни бұл құжатқа қосылмаған төрт партия бір жаққа шықты. Ал енді біз дұрыстап ойланып алмастан бір партияға бірігу туралы шешім шығаратын болсақ, онда қазір өзіміз куә болып отырған келіспеушіліктер соның ішінен жарып шығып, ақыр соңында оппозициялық алаңда ешбір ойыншы қалмай қалады. Мен партиялардың бірігуі 100% қате деп есептеймін деді Владимир Козлов. Осылайша оппозиция бір форумның аясында бірге салмайтындығын анық көрсетті. Соған қарамастан форум нәтижесі бойынша резолюция қабылданып, соның негізінде оппозициялық партиялардың бірігуін дайындау жөніндегі ұйымдастыру комитеті құрылды. Бұл комитетті 4 оппозициялық партияның төрағалары басқарады. Осы комиссия бірігу бірікпеу мәселесіне қатысты түпкілікті шешімді 2 айдың көлемінде қабылдауы тиіс. Қазірдің өзінде саяси сарапшылар оппозицияның жақын арада бірге қоятындығына күмәнмен қарайды. Осындай ұстаным иелерінің бірі Сергей Дуванов.
Достаточно туманные перспективы. Две партии собрались.
Әзірге бірігудің болашағы бұлыңғыр болып тұр. Азат партиясы мен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы қайта бірігуге дайын отыр. Ал қалғандары оларды қолдамайтын сыңай танытады. Әрі қарай қалай өрбітіндігін уақыт көрсетер. Бірақ мен біртұтас оппозициялық партия Қазақстанда әзірге болмайды деп болжай аламын, деді Сергей Дуванов. Саяси сарапшы Айдос Сарымов та оппозицияның бірге салатындығына сенбейді. Оның пікірінше, бұған оппозицияның басын қосатын лидердің жоқтығы кедергі келтіретін секілді.
Жалпы халықтың аузында жүрген әңгіме ғой, оппозициялық демократиялық күштердің бірігуі керек деген әңгімені бәрі айтып жатыр, бірақ енді өз басым бұның кем деген осы 4 партияның бірігуіне белгілі бір скепсиспен қараймын да. Біздегі ұлттық патриоттық ұйымдар бар, басқасы бар. Егер шындап қарайтын болса, демократиялық алаң өте кең ғой. Бірақ енді дәлде болса белгілі бір барлығын біріктіретін біріншіден лидер жетіспей жатқан сияқты, екіншіден үлкен идеялар жоқ сияқты. Бұл бір. Екіншіден енді осы партиялардың ішінде егер біреуге мүмкін біреуге жақын дейтін партиялар болса, ол тек қана Азат пен ол жалпы ұлттық социал-демократиялық партия дер едім. Коммунистер мен Алға партиясы мен білсем әлі де біреуге дайын емес, және ондай ықыластанып жатқан жоқ,
дейді Айдос Сарымов. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қазақстанның ядролық отынның отаны болуға дайын екендігін Барак Обама бейжай қалдырмады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел территориясында ядролық отын банкін құруға қатысты мәселелерді қарастыруға дайын екендігін мәлімдеген еді. Ал АҚШ президенті Барак Обама Қазақстан тарапынан айтылған бұл ұсынысқа аса қызығушылық танытқан көрінеді. Тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұханқызына берсем.
Сәуірдің 6-сы күні Қазақстан мен Иран басшылары арасында келіссөздер барысында Нұрсұлтан Назарбаев Иран президентіне республикада халықаралық ядролық отын банкін құруға қатысты келіссөздер жүргізу туралы ұсыныс айтты. Мұны Иран президенті жақсы ұсыныс деп бағалады. Уран қоры мен оны байыту бойынша технологиясы бар кез келген елде ядролық отын банкін құруға болады, деді ол. Мұндай ұсынысты Қазақстан тарапы ақшқа да жасап отыр. Сенаттың баспасөз қызметінің хабарлауынша, сәуірдің 7-сі күні Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев ақш басшысы Барак Обамаға Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан территориясында ядролық отын банкін орналастыруға дайын екендігі турасында айтқан мәлімдемесін жеткізді. АҚШ президенті Қазақстанның бұл бағытта жүргізіп отырған саясатын қолдау білдіріп, Орталық Азияға сапарында ең алдымен өзінің сенімді әріптесі болып табылатын Қазақстанға ат басын тірейтінін айтқан. Мамандардың айтуынша, ядролық отын банкі уранды қауіпсіз пайдалану үшін қажет. Бұл біріншіден атом энергетикасын дамытуға мүмкіндік жоқ елдер үшін қолайлы болса, екіншіден уранды бейбіт емес мақсаттарда пайдалануға жол бермейді, дейді мамандар. Ядролық банкті құру идеясы тек жоба ғана, ал аталмыш халықаралық банктің өз территориясында орналасуына көптеген мемлекеттер ұмтылып отыр. Ірі ядролық державалар арасында бәсекелестік болмас үшін мұндай банкті ядролық технология дамыған барлық мемлекеттермен бірдей қарым-қатынас жасайтын елдерде дамытқан қолайлы көрінеді. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, Қазақстанда ядролық отын банкін орналастыруға барлық мүмкіндіктер бар. Егер ядролық банк Қазақстанда орналасатын болса, онда елдің халықаралық аренадағы салмағы арта түспек, әсіресе экономикалық тұрғыда, дейді сарапшы.
Отын сатушы мемлекет қатарына кіру өте қиын. Бір жағынан конкуренция, екінші жағынан саяси талаптар бар. Сондықтан біз конкуренциядан да саяси талаптан да жақсы өтіп отырмыз. Қазақстанның ядролық отын дайындау кешендері Жапония, АҚШ, Ресеймен бірге істелінеді. Яғни бұл бірге орындалатын үлкен бизнес проект. Иран былай да былай өзінің ядролық бейбіт ядролық жоспарын жүзеге асыратын түрі бар. Сондықтан Қазақстанның Иранға ядролық отын беруіне АҚШ, Ресей, Жапония, тағы Еуропалық одақ қарсы болмайтын шығар.
Ресейлік ақпарат агенттіктерінің жазуынша, өткен жылдың 42 айында АҚШ МАГАТЭ-нің жанынан ядролық отын банкін құруға көмек ретінде 50 миллион доллар бөліп, барлық елдерді осыған шақырған көрінеді.
Сәуірдің 8-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматыға келіп, өнер және мәдениет қайраткерлерімен кездесті. Сондай-ақ ол өз резиденциясында ұлттық банктің есебін тыңдап, бизнес өкілдерімен кездесулер өткізіп, қаладағы бірнеше нысандарды аралаған болатын. Алматыға жұмыс сапарымен келген президент Нұрсұлтан Назарбаев әлем назарын елткен Азия ойындарының бір бөлігін Астанада өткізу ұйғарылғанымен, басты жарыстар бәрібір Алматыда ұйымдастырылады дегенді мәлімдеді. Сондықтан қала басшылығына жоспарланған құрылыс нысандарын шұғыл арада аяқтау тапсырылған болатын. Президент бұл мақсатта бюджеттен қосымша 27 миллиард теңге бөлінетінін жеткізді. Енді тура 2 жылдан кейін жалауын көтеретін қысқа Азия ойындары туралы соңғы кезде әңгіменің көбейіп кеткені рас. Қаржылық шығынды қарастыру үшін жарыс тек Астанада өтеді деген хабарлар да болған болатын. Бірақ желде есіп жүрген бұл сөздер шындықпен жанаспайды. Алматыдағы жұмыс сапармен келген Нұрсұлтан Назарбаев ең алдымен осы жайтты шегелеп айтты. Осыдан кейін президент әкімдікте Алматының атқамінерлерімен кездесті. Мұнда Нұрсұлтан Назарбаев шетелден келетін көліктер мәселесіне ерекше тоқталған болатын. Ескі темір-терсектің бағасы арзан деп ала беру Алматының онсыз лас ауасын құртып жатыр деген президент, қалада американдық қымбат көлік хаммерлердің дәл қазіргі дағдарыс кезінде көбейіп жатқанына таң қалатындығын жеткізді. Президент дағдарыс кезінде тіпті суды да үнемдеуге шақырған еді. Ал наурыздың 10-да Нұрсұлтан Назарбаев қаржыгерлермен кездесіп, қаржы нарығындағы ахуалды пысықтады. Өйткені банк жүйесіндегі жағдай әлі тұрақты емес. Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың айтуынша, былтыр Қазақстан тікелей шетелдік инвестиция тартуда абсолюттік рекордқа қол жеткізген. Жалпы ішкі өнімге шаққанда 20 миллиард доллар болған. Оның сөзіне қарағанда, инфляция да біршама тұрақтаған. Бас банкердің айтуынша, биыл бұл көрсеткіш 8% шамасында. Оған қоса екінші деңгейлі банктердің 46 миллиард доллар сыртқы қарызы 35 миллиардқа дейін кеміген. Нұрсұлтан Назарбаев қаржыгерлерді қаржы нарығындағы тұрақтылықты сақтауға шақырды. Сондай-ақ, биыл тауар биржасының айналымын 3 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланып отыр. Бірнеше шетелдік брокерлік компаниялар арқылы отандық ауыл шаруашылық өнімдері мен металл саудаға шығарылады. Тағы бір жаңалық, 2 айдан кейін Алматыда Ислам банкі ашылады. Банктің басты ұстанымы қару-жарақ пен ішімдік өнімдерін қаржыландырмайды. Осы мәселеге қатысты Біріккен Араб Әмірліктерімен арада бірқатар заңнамалық құжаттар әзірленген. Ардақтаған сіздер өткен аптадағы елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өтіп бара жатқан аптада Қазақстанда баспана мәселесіне қатысты бірнеше наразылық шаралары өтті. Оның бірі өткен жылы жеке аудан болып құрылған Алатау ауданында орын алса, ендігісі Астана қаласының іргесіндегі Қоянды ауылында өтті. Алматыдағы Алатау ауданының Дархан, Красный Трудовик, Ұлжан және басқа да ауылдарындағы заңсыз соғылған ондаған баспана бұзылды. Тойлысайдағы үйлерді темір-табан техникамен таптағандардың кімдер екен дегенде ешкім білмейді. Тұрғындар ауыр техникамен үй бұзушылардың қоқандық көрсеткендерін және өздерін таныстырмағандықтарын айтады. Алайда аудан әкімшілігі ешқандай баспана сүрілмегендігін тілге тиек етіп отыр. Дархан ауылының өзенге жапсарлас беткейі Тойлысайдың төбесі деп аталады. Тұрғындардың айтуынша, осы төбені халық 2007 жылдан бері қоныстана бастаған. Сәуірдің 7-сі мен 8-і күндері 10 шақты жеңіл көлік пен автобусқа мініп келген полиция және ауыр бульдозерлер осында тұрғызылған үйлерді жермен жексен еткен. Баспанасыз қалғандардың бірі 28 жасар Өренхан Серікұлы. Қытайдан көшіп келген оралман ендігі күнінің не боларын білмеймін деуде.
Үш баламыз бар. Біреуі 2 жасқа келді, біреуі 8 ай, енді біреуі 1 айға толған жоқ. Сосын мына Ұлжанда квартирада тұрмыз жартымыз. Жартысымыз осы жердеміз. Міне жерде тұрамыз ғой міне. Ішім бірақ жылып шығып кеткен бірақ. Сыртқа шығарып тастаған мен жерден, соны қайтадан жинап кіргізіп қойдық. Кеше сол 20-сы кеше бірақ бұзылды. Іштен көрсеткен жоқ, ана жерден милициялар тосып алды, болды кіргізбей қойды.
Дөң төбешік пен сай-салаға асып кетсе екі бөлмелі үйшік тұрғызып, уақытының көп бөлігін нәпақа табуға арнайтын қарапайым жандар енді жермен жексен болған үйлерінің орнын сипап қалғандығын айтады. Бұл ауылға жарық тіпті тартылмаған. Таза ауыз су да жоқ, жолы да жоқ. Енді міне ауылдың өзі де жоқ болды дейді олар. Қиратылған 20 шақты үйдің 100-ге жуық тұрғынының тірнектеп еңбек етіп жүріп жеткен жетістігімен әл-ауқаты тағы да шынжыр табанның астында тапталды. Естеріңізде болса, 2005 жылы атышулы шаңырақ оқиғасы орын алған болатын. Сол кезде де заңсыз тұрғызылды деген жалаумен 400-ге тарта үй қиратылған еді. Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин Тойлысайдағы жағда 2005 жылғы қанды оқиғаның жалғасы дегенді айтып отыр.
Өкінішке қарай содан бергі өткен уақытта билік сол мына саясатын өзгертудің орнына болған жағдайдан қасіреттен қорытынды жасаудың орнына тағы да жалғастырып жатыр. Басқа амалдармен. Бұрын әлгіндей бақайдан басталып еді ғой. 380 үйді бірден сүріп тастап, одан шаңыраққа барып, содан әлгі көтеріліс болды ғой. Қан төгілді, масқара болды, сот болды. Екін адамдар сотталды. Енді қазір басқаша жасап жатыр да.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы жанынан құрылған жер мен баспанаға конституциялық құқықты қорғау жөніндегі комитет төрағасы Зәуре Нұрмұхаметова сүрілген үйлердің жалпы аудан бойынша 50-ге тарта екендігін айтып отыр.
Около 50 домов снесено в четырех поселках. Дархан, Тойлысай снесено 23 дома.
Тұрғындардың сөзіне жүгінген Зәуре Нұрмұхаметова баспаналарды сүрлеудің басығасында Алатау ауданы әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібековтің болғандығын айтады.
Снес эти дома сам лично заместитель акима Алатауского района Әбдібеков Қайрат Әбдібекович присутствовал.
Осы орайда Алатау ауданындағы болған жайтқа қатысты қандай да бір түсініктеме алу мақсатында аудан әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібековке хабарласқан еді.
Біздің ауданда адамдар тұрып жатқан үйлер қиратылған жоқ, қиратылмайды да. Қиратылса, мүмкін бос тұрған бір үйлер қиратылған шығар. Бірақ мен ол туралы білмеймін.
Амынау Дархан, Красный Трудовик, Ұлжанда 20 шақты үй қиратылды деп айтып жатыр ғой тұрғындар.
Может, ол 100 шақты үй болатын шығар, бірақ адам тұратын бірде бір үй қиратылмады.
Кешеден бері үйлер бұзылды ма, бұзылған жоқ па?
Бұзылған жоқ.
Сонда енді кейбір ақпаратта жүрген 20 шақты үй деген өтірік па?
Ол үйді санаған ешкім жоқ. Бізді қаралау үшін, билікке қара жағу үшін неше түрлі адамдардың ойлап тауып жүрген сөздер шығар ол.
Алайда Алатау ауданының тұрғыны Бауыржан Дәреев сәуірдің 9-ында біздің радиомызға телефон арқылы берген сұхбатында 2004 жылдан бастап тұрған өз үйінен жақын арада айырылып қалуы мүмкіндігін айтады.
Әкім келіп, мына үйімді босат, бұзамыз, болмаса апарып тастаймыз, құртыңдар деп. Балон қойып, сындан ақша деп, өзі 9 адам тұрып отыр, бала санымен.
Бауыржансында отбасында бірнеше баламен далада қалған тұрғындар енді кімнен көмек сұрарымызды білмейміз дегенді айтады. Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз естігендей сәуірдің 9 күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Алатау ауданы әкімінің орынбасары ешқандай үйлер сүрілмеді деді. Алайда бір күн бұрын, яғни сәуірдің 8-інде радиомыздың тілшісі Тойлысайда болып, сүрілген үйлерді өз көзімен көріп, суретке түсіріп алған болатын. Ол көріністерді біздің радиомыздың www.azattik.org деген интернет сайтынан көруге болады. Көктем шыға Астананың жанындағы Қоянды ауылынан береке қашып халқы үрей құшағына енді. Билік Астананың іргесіндегі Қояндының 149 отбасына жерді заңсыз басып алдыңдар деп үйлерін күреп тастауға таяу тұр екен. Жергілікті сот шешімін орындаушылар жұма сәуірдің 10-ында 16 үйді айнала қазып қызыл бояумен белгілеп кетіпті. Ауыл әкімі жерді басып алғандар заң алдында жауап беру керек дегенді айтса, тұрғындар болса жерді әкімдердің өздерінен сатып алғанбыз дегенді айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Қоянды ауылының тұрғыны Қадыр Гүлзатұлы Астанаға Қытайдан көшіп келіп, Қоянды елді мекенінен арзанырақ деп 3000 долларға жер телімін сатып алып, шағын 2 бөлмелі үй салады. Қазір сол үйде 10 адам тұрып жатыр. Бірақ Қадыр Гүлзатұлының айтуынша, енді ол жемқорлардың кесірінен ақшасынан да үйінен де айырылып қалайын деп тұр.
Құжаттар толықтай жекелер сатып берген бізге. Ол адамдар кейін арыздап, әзір олардың бәрі сотта жатыр. Ол құжаттар өтірік болып шықты. Ал ол кезде бізде жаңа аудан әкімі, ауыл әкімі бәрі көрген, Қоянды ауылының 1 жылдық тойын өткізген дәл сол жерде. Ол кезде айтқан мына жерлерің заңды болады. Фунтайттарыңыз дұрыс құйыңдар. Е, сайлау қатыстық, оларың бәрі сайлады. Ал бүгін келген күні бәрі заңсыз болды, енді сұрамыз дейді. Не біздің ақшамызды қайтарып береміз? Ол кезде әкімдер неге сол жерде жүріп, неге ол кезде мына жерлерін заңсыз салмаңдар деп неге айтпайды?
Оралман Қадыр Гүлзатұлы жерімізді заңдастырып берсін дейді. Олай болмаса тарихи отанымызды тастауға мәжбүр боламыз дейді ол.
Күреп тастаса біз онда енді Қытай консулына барып, енді біз әзір осы жердің азаматтығын тапсырғанбыз. Сол азаматтықтан бас тартып енді қайтып елге барамыз. Өйткені біздің сол жердегі өзімізге берген жер баспана әлі 5 жылға дейін сақталып тұр біз осы жердің азаматтығын алған күннің өзінде. Бізге ана Қытайға қарсы республикасының осындай мүмкіндік берді. Ал біз еліміз отанымыз деп келген Қазақстанда әзір бір 10 соты жер, бір баспана үшін әзір бір ит бақсаңыз соңында ұясын саласыз ғой. Біз әзір осы қала ішінде тұрмыз.
Прокуратураның мәліметі бойынша 2008 жылы жер заңдылықтарының орындалуы бойынша 8000-нан астам тексеруде барлық бұзушылықтардың 46%-ында жерді заңсыз басып алу жайттары орын алған. Бұл туралы жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік төрағасы Өмірзақ Өзбеков өз айтқан болатын. Өзбековтің мәліметінше агенттік атына топографиялық түсірімдерді заңсыз таратқан деген айыптаулар тағылды. Бұған Өзбеков парламент депутаттары алдында агенттік жер телімдерімен айналыспайды деп жауап берді. Мұнда құжаттардың техникалық дайын да үдерісі ғана бар деді ол. Алайда жемқорлық мүлде жоқ деп айта алмаймын деді Өзбеков.
Мы не распоряжаемся земельным участком. Здесь идет просто технический процесс изготовления документации.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева, Франция Республикасының мәдениет министрі Кристиан Альбанель, Францияның жоғары дәрежелі 4 орденінің бірі болып табылатын өнер мен әдебиет орденін табыс етті. Президенттің үлкен қызы жоғары дәрежелі орденге лайық болып танылғанына қазақ зиялыларының кейбірі таңданысын білдірсе, ендігі біреулері Дариға Назарбаеваның Франциядан алған ордені өзіне лайық екендігін айтады. Тақырыпты өткен тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дариға Назарбаева Франция Республикасының өнер мен әдебиет орденінің иегері атануына байланысты жазушы мәдениет журналының редакторы Дулат Исабеков аталған орден президенттің үлкен қызының қандай еңбегіне берілгені және оның астарында қандай саяси астар жатқаны жұмбақ. Ал олар шетелге кетіп қалғандықтан дәл қазір нендей іспен айланысып жатқанынан Қазақстан қоғамы хабарсыз дегеле ойын былайша сабақтады.
Францияға еңбек сіңірсіңдер шығар, біз білмейтін. Мен не деп айталам оған? Саясаткер емес, саясаткер болғанда да саясаткер болам ақыл жете қояды деп ойламаймын. Өйткені оған Францияға Дариғаның еңбегі сіңді деген естіген жоқпын мен. Дариға тырнақтай үлес қосқан жоқ. Ол қазақтың мәдениетіне де үлес қосқан жоқ. Тек қана өзінің айтқан өлеңдері болмаса, операдық. Онда да ол қазақтың әнін айтқан жоқ. Әлемдік мәдениетке бір үлес қосты дегенде қай еңбегіне, қай ариясына, қай өнеріне қарай баға беріп отқанын мен түсінбеймін.
Ал режиссер Болат Атабаев болса, мұндай тосын жаңалыққа таңданып тұрғанын, алайда Дариға Назарбаеваның өнерге құштар екені рас, дегенмен қазақ өнеріне қосқан үлесі жоқ деп атап көрсетті.
Ол жақта да сол шығар, енді тамыр таныспен беретін шығар, қызғанышым жоқ, ешқандай алсын, бірақ енді бұдан да соған лайықты әншілер бар шығар Қазақстанда. Жас әнші ғой әлі.
Ал Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев Дариға Нұрсұлтанқызы бұқаралық ақпарат құралдары саласына көп көңіл бөліп жүргенін айта келіп, өз ойын төмендегідей өрбітті.
Казахстанская общественность это хорошая новость.
Мен мұны Қазақстан қоғамы үшін шағымды жаңалық деп санаймын. Біз оның бокалды музыкамен айланысатынын білеміз. Сондықтан бұл орден оның өнерінің мойындалғанының бір көрінісі. Менің білуімше, Дариғаның әкесі президент Нұрсұлтан Әбішұлы да домбыра тартып тәп-тәуір ән айтатын көрінеді. Соған қарағанда бұл әкеден балаға дарыған қасиет болуы керек. Жалпы алғанда адамның өнермен айланысқаны дұрыс деп есептеймін.
И в принципе, когда человек занимается искусством, я всегда считаю, что это очень хорошо.
Деді Сейітқазы Матаев. Францияның әдебиет пен өнер орденін алған шетелдіктер қатарында Америка киноактерлары Джордж Клуни, Джоуд Лоу, Ума Турман сияқты өнер адамдары бар екен.
Қымбатты тыңдарман, сіздер апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте өткен аптадағы орын алған елеулі оқиғаларға қысқаша тоқталып өтсем. Өткен аптада Қазақ оппозициясы басшыларының ісі бойынша сәуірдің 10-дағы сотта 3 куәгер сұралды. Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновтың қорғаушысы адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, сұралғандар Алға партиясының басшысы Владимир Козлов пен Социал-демократиялық партия бас хатшысы Әміржан Қосанов. Олар қоғамдық міндеттерін орындау барысында қол қойғандықтарын айтқан. Сондай-ақ Тоқтасыновтың өз ісін сырттай қарау жөнінде сотқа берген өтінішін де сот қанағаттандырған еді. Соттың келесі отырысы сәуірдің 20-сына белгіленді. Қазақстан экономикалық жағдайына байланысты 42 айында өз астронавтарын халықаралық ғарыш станциясына ұшырмайтын болды. Бұл туралы Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов мәлімдеген еді. Оның айтуынша, қазақстандық ғарышкерлердің орнына ғарышқа ресейлік астронавт немесе бір турист жіберіледі деп жоспарлануда. Өтіп бара жатқан аптада Зона KZ интернет газеті мен Республика KZ инфо порталы қайтадан DDoS шабуылдарына ұшырады. Бұл басылымдардың басшылары хакерлердің шабуылдары тапсырыспен жасалып отырған болуы керек дейді. Алайда мұндай мәліметтер әзірге жауапсыз қалуда. Үздіксіз жасалған DDoS шабуылдарының салдарынан интернеттегі негізгі беті Республика KZ инфо ашылмай қалған соң, Республика порталының әкімшілігі сәуірдің 7-сінде Республика KazNet және Республика KazInfo атты қосымша 2 сайт ашқанын өз оқырмандарына хабарлаған еді. Мінекі қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтар болатынын әрине уақыт көрсетеді. Азаттықтың апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізбен келесі жүздескенге шейін қоштасамын, аман сау болыңыздар.
Мыңға жуық